дәл тоқсанның бересінде. Қаншама ау сөзім қонды ел есіне. О халқым, сырыңды айттым, жырыңды айттым, өзіңсің өміріме түрші де. Қолыма домбыра алдым 15-мде, жол өттім асу-асу ел көшінде. Мен сүйген ер Махамбет абыл ақын, өтіпті өрт өмірмен белдесуде. Ал Есенбақ Шерніяз бен Нұрым көшкен, Ақтан мен Қашағаннан бұрын көшкен. Кемтарға пана болған ақындардың сөзінің бағдарымен жырым көшкен. Ақынмын екі өмірді аңдап өткен, арайлы октябрдей таңға жеткен. Жамбылмен жамырасып жаз өмірде, қырандай болат топша самға бөткен. Өлең сөз мер өртті жалын босы, айтқан жыр жаным досы, арым досы. Гүлденген заманымда жыр толғаймын, тоқсанға келсем дағың айым.